Ríkarsdóttir og til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég get ekki svarað því af hverju ríkisstjórnin telur skynsamlegt að vera bæði með belti og axlabönd. Því að svo ég leiki mér nú aðeins, það nú ekki einu svona smart. En ég held hér að þá þurfi, og ég bara ítreka það sem sagt hefur verið, og ég ljósi orða Seðlabankastjóra frá því fyrr í dag losun gjaldeyrishafta og nauðsyn þess vegna þess að kostnaðurinn við þau verði sífellt meiri og meiri, þá hef ég stundum sagt og ég segi það enn. Ég held að þegar plástur er tekin af vegna þess að maður er með sár, þá er betra að taka hann af hratt og maður finni mikið til einu sinni, heldur enn að taka plásturinn af í skömmtum og maður sé að finna til í marga daga eða mörg ár.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður.